Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 14-oktyabr, chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon. Birozdan so'ng bahs onlayn eshitilishi boshlanadi. Bugungi mavzu: O'zbekiston importni qisqartirsa mahalliy ishlab chiqarish rivojlanadimi? Siz ham muloqotga qo'shiling. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Rossiya rasmiylari MH17 halokati bo'yicha Holland tergovchilari xulosasiga qo'shilmasligi va bu yuzadan yangi tergov o'tkazilishini bildirmoqdalar. Rossiya Malayziya havo yo'llarining Boeing 777 uchog'i qulashi bo'yicha Hollandiya komissiyasi tergov xulosalariga mutlaq qo'shilmaydi va tergov qaytadan o'tkazilmog'i kerak, deya bildirdi Rosaviatsiya shirkati rahbari Oleg Strachevoy. 13 oktyabr kuni Holland tergovchilari o'tgan yil 17 iyul kuni MH17 reysi bo'yicha uchgan uchoq Rossiyada ishlab chiqarilgan Buk raketasi bilan urib tushirilgan degan xulosani e'lon qilgan edi. Hisobotga ko'ra, raketa qismlari, Boeing parchalari va halok bo'lgan uchuvchilar tanasidan topilgan, lekin Rossiya tomoni ushbu raketa qismlari aynan Rossiyaning Bukiga oidligi borasida isbot taqdim etilmaganini bildirmoqdalar. MH17 samolyoti 2014 yilning 17 iyulida Donetsk ustidan uchib o'tayotgan kezda urib tushirilgan va uning bortida 298 odamning hammasi halok bo'lgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Xalqaro valyuta jamg'armasini Ukrainaga qo'shimcha 3 milliard dollar mablag' ajratishga chaqirdi. Putinga ko'ra, bu pulni Ukraina qarzi hisobidan Rossiyaga o'tkazib berishi kerak. Hamkasblaringiz bilan gaplashib ko'ringlar, menimcha mana bu tarzda harakat qilinsa osonroq bo'ladi, deya bildirdi Putin. Kiyev rasmiylari Xalqaro valyuta jamg'armasi Ukrainaga beradigan 17,5 milliard dollarlik moliyaviy ko'mak hisobidan Rossiyaning qarzlari to'liq to'lanmasligini va bu ish bosqichma-bosqich amalga oshirilishini bildirgan. Xabarlar bilan tanishayapsiz. Turkiya hukumati AQSh va Rossiya Suriyadagi kurdlarni dastaklayotgani yuzasidan mazkur davlatlar elchilariga norozilik bildirdi. France Press agentligiga ko'ra, AQSh va Rossiya elchilari seshanba kuni Turkiya tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirilgan va ularga kurdlarning Demokratik birlik partiyasi terror tashkiloti sifatida tan olingan Kurdiston ishchi partiyasiga aloqadorligi tushuntirilgan. Ayni paytda Turkiya bosh vaziri Ahmad Davutoğlu Qo'shma Shtatlar Suriyadagi kurd isyonchilariga qurol yetkazib berayotgani borasida tashvish bildirdi. Janob Davutoğlu'ga ko'ra, AQSh yetkazayotgan qurollarning Kurdiston ishchi partiyasi qo'liga tushish ehtimoli juda yuqoridir. Suriyada Islomiy davlat terror guruhiga qarshi kurashayotgan kurd isyonkor kuchlari vakillari AQSh ularga havodan 120 tonna qurol aslaha tashlaganini bildirishgandi. Davutoğlu Turkiyaga qarshi urush ochgan terror tashkiloti bilan har qanday hamkorlikni Anqara qabul qilmaydi, deya ta'kidladi. Islomiy davlat terror guruhi musulmonlarni Rossiya va AQShga qarshi jihodga chaqirdi. Musulmonlarga qarshi salbiy yurishni olib borayotgan rossiyalik va amerikaliklarga musulmon yoshlar jihod e'lon qilmog'i kerak, deya bayonot berdi Islomiy davlat vakili Abu Muhammad al-Adnon. AQSh va Rossiya Suriyada bir-biridan alohida Islomiy davlat jangarlari mavqelariga qarshi harbiy amaliyotlar olib bormoqda, lekin Washington Suriyada Rossiya havo uchoqlari amalga oshirayotgan aksar havo zarbalari asosan prezident Bashar al-Asadga qarshi kurashayotgan isyonchilarga qarata bo'lyapti, kanana bildirgan. Human Rights Watch tashkiloti shu oy boshidan beri Suriyaning Homs shahri atroflarida amalga oshirilgan Rossiya hujumlari oqibatida tinch aholi orasidan kamida 17 odam nobud bo'lganini bildirgan. Ayni paytda AQSh va Rossiya Suriya osmonida to'qnashuvlar oldini olish bo'yicha bugun muzokaralar o'tkazadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiyani Suriyadagi harbiy amaliyotlari uchun tanqid qildi, deb xabar berdi 13 oktyabr kuni Rossiyaning Regnum agentligi. Agentlikning O'zbekistonda akkreditatsiya qilingan diplomatik vakolatxonalaridan birining rahbariga tayanib yozishi, Islom Karimov 8 oktyabrda Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammadov sharafiga o'tkazilgan rasmiy tadbirlardan birida so'zlab, ayrim davlatlar to'g'ri harakat qilyapmiz deb o'ylaydi, lekin qayerga kirishdan oldin u yerdan qanday qilib chiqish haqida o'ylash lozim, deya aytgan. Karimov o'z so'zi davomida qaysi davlat haqida so'z ketayotganini aniqlashtirmagan, biroq bu nutq kontekstidan diplomatlar gap Rossiya haqida ketayotganini anglaganlar. O'zbekiston havo yo'llari milliy shirkati kelasi yildan Toshkent-Lahor yo'nalishi bo'yicha havo qatnovini yo'lga qo'yishi mumkin. Bu haqda O'zbekistonning Pokistondagi elchisi Furqat Sodiqov ma'lum qildi. Janob Sodiqovga ko'ra, Toshkent-Lahor reysi 2016 yilning martidan ochilishi mumkin. Kelajakda Toshkent va Islomobod shaharlari o'rtasida ham havo qatnovi yo'lga qo'yilishi kutilmoqda.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Demak, bas onlaynning bugungi mavzusi O'zbekiston importni qisqartirsa, mahalliy ishlab chiqarish rivojlanadimi? Ana shu mavzuda biz ikki tomonni taklif qilganmiz, ya'ni farg'onalik iqtisodchi hamda Farg'onadagi kollejlardan birida iqtisoddan dars beradigan o'qituvchi Shuhrat aka Hamidov, shuning va uning opponenti esa toshkentlik iqtisodchi Toshbek. Hozir esa biz bilan bog'lanish imkoniyatlari.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, bahs onlayn dasturiga xush kelibsiz. Yaxshi bahs mavzusini tanladik. Ancha jiddiy, lekin hammada o'ziga yarasha fikr bo'lishi mumkin va o'z fikringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype, Skype manzillari orqali hoziroq qo'ng'iroq qilishingiz mumkin va biz bilan bog'lanishingiz mumkin. O'zi mana shu importni cheklash, importni qisqartirish mavzusi qayerdan paydo bo'ldi Sadir aka?
Bilasizmi, Alisher, mana O'zbekiston hukumati 2015-2019 yillarga mo'ljallangan dastur to'g'risida xabar berarkan. Demak, kelgusi mana shu 4-5 yil ichida mamlakatga kiritiladigan importni qisqartirish to'g'risida xabar qildi. Ya'ni 5.7 milliard dollarga kelgusida bosqichma-bosqich qisqartirib boriladi. Albatta, buning sababi sifatida bu mablag' ya'ni mahalliy ishlab chiqarishga yo'naltiriladi. Ya'ni mahalliy ishlab,
ya'ni o'zimiz dokadan boshqa, kalishdan boshqa va
o'zimiz
sandiq va beshiklardan tashqari boshqa narsa ishlab chiqaramiz.
O'zimizda raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishga qaratilgan va mana shu narsa, demak, O'zbekistonga shu importni qisqartirilishi, O'zbekistonda qisqartirilishi mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantiradimi yoki yo'qmi? Chunki bu narsani mana hozir bilasiz, Rossiya misolida ham ko'rishimiz mumkin. Rossiya sanksiyalar qurshovida qolgandan keyin va buni
bu alohida masala, juda qiziq.
Buni endi shu bahona bizda endi mahalliy ishlab chiqarish rivojlanadi degan.
Har qalay Putin ham shu yo'ldan boryapti. Endi majburan boryapti desak bo'ladi.
Putinning yo'li majburiy.
Sanksiyalar kiritilgan Rossiyaga nisbatan. Rossiya esa tashqaridan keladigan mahsulotlarga, Yevropa ittifoqidan keladigan mahsulotlarga sanksiya kirityapti va har kuni televizorda mana endi biz ishlab chiqaramiz, mana endi biz ishlab chiqaryapmiz, mana sirlarni ishlab chiqaryapti ekan, palma yog'idan ishlab chiqarilyapti ekan, hozircha sigir sutidan sirlar paydo bo'lmayapti, xullas Rossiya bozorida. Xo'sh, mana ekspertlarimizdan boshlaylik bo'lmasam.
Bo'lmasa hozir mana ekspertlarimizga, ya'ni
opponentlarga
bir minutdan vaqt beramiz. Shu masala bo'yicha asosiy fikrlarini aytib o'tsinlar. Demak, O'zbekiston importni qisqartirsa, mahalliy ishlab chiqarish rivojlanadi degan fikrda iqtisodchi, demak, Shuhrat Hamidov. Shuhrat aka, marhamat, sizga bir minut vaqt. Asosiy fikringiz nima uchun shunday fikrdasiz?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Marhamat.
Yaxshimisizlar?
Rahmat.
Ha, meni fikrim shuki, albatta, har qanday rivojlanmoqchi bo'lgan davlat, davlatlar ham mana shu yo'ldan borgan. Boshqacha yo'l ham yo'q. O'zindagi ishlab chiqarilgan mahsulot hisobiga o'zini davlat, o'zini xalq xo'jaligini, iqtisodini rivojlantirish bilan yuzaga chiqishi mumkin. Boshqacha yo'l ham yo'q. Buni xohlaydimi, xohlamaydimi, o'zini ishlab chiqarishini rivojlantirish hisobiga, eksport, importni kamaytirish hisobiga o'sha davlatda rivojlanish bo'ladi. Shuning uchun bu narsa majburiy holatda qilinadigan ish bu.
Tushunarli, rahmat Shuhrat aka. Demak, asosiy pozitsiyangizni bildik. Sizda raqibingiz iqtisodchi Toshbek, iqtisodchi Toshbekdan so'raymiz. Toshbek, marhamat, sizning fikringiz bunda, bir minut vaqt sizga. Nima uchun siz importni qisqartirish bilan mahalliy ishlab chiqarishda rivojlanish bo'lmaydi degan fikrdasiz?
Albatta, har bitta qisqartirish bu nima deydi, raqobatga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi. Ya'ni import mahsulotlari ham shu nima deydi, raqobatbardosh, o'zimiz ishlab chiqarilgan mahsulotlar raqobatbardosh bo'lishiga bir katta omil sifatida o'zgariladi. Qanchalik mahsulotlar ko'p bozorda ko'p bo'lsa, shunchalik konkurentlik kuchayadi. bu tovar va sifat mahsulotlarining yoki mahsulotning qanday sotilishiga olib keladi. Bu butun dunyoda qo'llanilayotgan hozirgi kundagi tizimlar, ya'ni ki hozir globallashuv davrida import yoki tovarlarni nima qilish bu iqtisodiyotni qisqartirishga to'g'ridan-to'g'ri olib keladigan
rahmat Toshbek. Demak, mana opponentlarning asosiy fikrini eshitdik. Endi bahsimizga kirishsak ham bo'ladi. Shurad aka, mana opponentingiz aytib o'tdi. Demak, eng asosiy masala bu raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarish va raqobatbardosh bir importni cheklagan taqdirda bu narsaga erishib bo'lmaydi degan fikrda. Marhamat, siz nima deysiz bunga?
Mening fikrim shundayki, biz import qilgan paytda, import qabul qilgan paytimizda biz albatta o'sha qaysi davlatdan import bo'lgan bo'lsa, o'sha davlatda tovar ishlab chiqaruvchilarni oddiy so'z bilan aytganda boqqan hisoblanamiz. Ya'ni bu O'zbekistonda yashab turgan o'sha iste'molchilar o'sha davlatda tovar ishlab chiqaruvchilarni boqqan hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan bu bitta bu emas, faqat bu emas. Hattoki bizni mahsulotlarimiz, bu nima o'zimizni bozorimizni, ichki bozorimizni to'ldirish masalalari hammasi aylanib shu nimaga bog'liq narsa bu. O'zimizda ishlab chiqarilgan mahsulotga bog'liq narsa. Hozir men qisqaroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, o'zimizda ishlab chiqarilgan mahsulot o'zimizda xalqimizni boqadi, o'zimizda iqtisodimizni ko'taradi.
Uning raqobatbardoshligichi? Raqobatbardoshligichi? Masalan, importdan keladigan o'sha ayni mahsulotmi yoki tovarmi, o'shanga qarab u kelmasa, uning raqobatbardoshligini biz qayerdan bilamiz keyin?
Yo'q, u albatta u 100% bekitib qo'yilmaydi. Hech qachon hech qaysi davlatda bu narsa bo'lmaydi. Hozirgi bizning O'zbekiston sharoitida import yuqorida turadi. Eksportga umuman ichki ishlab chiqarishga nisbatan importimiz yuqori. Tashqaridan keladigan mahsulot ko'p. Shuni kamaytirish 3-2-ga 3-1 qilib, masalan, o'zimizda ishlab chiqarish 3-2 bo'lsa, 3dan birini import qilish mumkin. Ko'p davlatlarda mumkin bo'ladi, mana shu qo'llaniladi. Lekin uni men 100% bekitib qo'yish kerak demoqchi emasman albatta.
Tushunarli, rahmat. Rahmat, shukradakani fikrlarini tingladik.
Xo'sh, mana ikkinchi raqibimiz hozircha uzilib qoldi telefoni. Biz bilan Amerika Qo'shma Shtatlari, mana Akmal yo boshqa tinglovchim ekan, bu Toshbek yana biz bilan aloqada. Toshbek? Prayom Toshbek. Alo.
Ovoz juda past
kelyapti. Xo'sh, iqtisodchimiz bilan aloqani tiklashga harakat qilyapmiz. Ayni paytda tinglovchilarga bersak, mana Amerika Qo'shma Shtatlaridan Bahodir Choriyev biz bilan aloqada. Bahodir aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'sh, Bahodir aka, bahsimizni qaysi tomonidasiz? Mana O'zbekiston hukumati importni cheklash orqali mamlakatda ishlab chiqarishni rivojlantirishni yo'lga qo'yamiz, deyapti. Siz bunga qanday qaraysiz?
Afsuski, bu ish bermaydi. Men Toshbek, bugun Toshbek tarafidaman. Sababi O'zbekistonda bu importni importga cheklov qo'yadimi yoki boshqa narsa qiladimi, buni hech qanaqa bir ishlab chiqarishga bir ta'siri yo'q, chunki endi baribir siyosatga qaytishga majbur bo'lamiz. O'zbekistonda siyosiy vaziyat o'zgarishi kerak. Ana shunday holatda O'zbekistonda umuman olganda ishlab chiqarish uchun katta bir imkoniyat ochiladi. Ya'ni biz istaymizmi, istamaymizmi, iloji boricha ko'proq O'zbekistonda investorlarni jalb qila bilishimiz kerak. Ya'ni ular uchun sharoit yaratib berishimiz kerak. Bu qanday sharoit bo'lishi kerak? Bir o'xshatma beraman. Ya'ni investor, bilamiz hozir hech kim hozirgi zamonda pulni diplomatni ko'tarib yurmaydi. Ya'ni istagan investor O'zbekistonda, misol uchun diplomat bilan 1 million, misol uchun diplomat bilan pulni O'zbekistonga olib kelib va 2 yoki 3 million qilib qaytarib ketadigan bir sharoit qilib berish kerak. Bu bilan biz hech narsani yo'qotmaymiz, lekin investorlarni qiziqtirishimiz O'zbekistonda mana shu ichki ishlab chiqarishiga turtki bo'ladi. Mana Xitoyda olaylik yoki bo'lmasa o'sha yerdagi mana bu Xitoy atrofidagi davlatlar, Osiyo davlatlari hammasi sharoit qilib berishdi. Ya'ni avvalambor siyosiy tuzum, siyosiy islohot kerak. Bu bizning poydevorimiz. Uni ustida albatta iqtisodiy bir haliga nima deydi, devorlar quriladi. Ya'ni iqtisodiyot rivojlanadi. Ana shunda holda biz katta bir ichki bozorni, mahsulotni mana shu kengayishiga va eksportga chiqishga bizga katta turtki beradi.
Bahodir aka, mana xabaringiz bor, shu 90-yillarda O'zbekistonda haqiqatdan ishlab chiqarish juda ham kam edi va shu Xitoyning Shirpatreb dedi, o'sha mollari bosib ketgandi, o'sha bir martalik. Mana so'nggi paytlarda O'zbekistonda shu ishlab chiqarish, ya'ni mahalliy ishlab chiqarish rivojlangani aytiladi. Masalan, mana Abbos Asad yozadi, Namanganda shunday kostyumlar tikilyaptiki, shunday kiyimlar tikilyaptiki, uning hech qanday chetdikidan qoladigan joyi yo'q. Haliga kinoda aytgandek, chetdiki desa Xorazxon yotib yalash kerak emas, balki shularga ham e'tibor berish kerakdir. Shuni shu narsa bo'layotgan tan olish kerakdir.
Endi bu bor, bu narsani tan olamiz, lekin juda ham kam miqdorda, bilasizmi? O'zbekistonda shunaqangi bir sog'lom raqobatni, raqobat bozorini yaratish kerak. Bu nafaqat mana shu haliga O'zbekistondagi raqobat o'z-o'zidan chetdan keladigan mana shu sifatsiz import mollarini to'xtatadi va kelsa ham o'ta sifatli mollar keladi, qolaversa O'zbekiston ichidan yaxshi bir nima deydi, raqobat bardosh mollar, ya'ni mahsulotlar tashqariga eksport bo'lishni boshlaydi. Mana misol uchun biz Turkiya misolini olaylik. Turkiyada juda ham ichkiligi nima deydi, ishlab chiqarishga katta imkoniyatlar berilgan, yoki bo'lmasa mana bu Birlashgan Arab Amirligini olaylik. Yerga investitsiya uchun katta sharoit yaratilgan. O'zbekiston, albatta biz O'zbekistonni bir geografik sharoitini hisobga olgan holda ulardan ham kattaroq bir imkoniyatlar yaratib berishimiz kerak. O'zbekiston shunaqangi imkoniyat yaratib berishimiz kerakki, qolaversa mana shu qo'shni davlatlar, Qozog'iston yoki Turkmaniston, mana shu atrofimizdagi Tojikiston davlatlari o'z-o'zidan mana shu hamkorlikka berilib ketadi. Ya'ni bu o'zaro manfaatni yo'lga qo'yishimiz kerak. Kuchli manfaat bizni mana shu O'zbekistonni albatta oldinga olib chiqadi. Shuning uchun biz harakat qilishimiz kerakki, qiziqtira bilishimiz kerak butun mana shu dunyo haligi investorlarini O'zbekistonga kelishi uchun. Uning uchun biz anchagina ishlar qilishimiz kerak. Siyosiy islohotlar,
investitsiyani importni ochib qo'yish kerak, kelaverish kerak importdan va bu yoqdan investitsiyani rivojlantirish kerak. Shuni demoqchimisiz?
Albatta, albatta. Birinchi biz agar O'zbekiston bozorini ochib qo'yadigan bo'lsa, albatta birinchi import mollari kiradi va import o'rniga keyinchalik o'zimizning mollar bilan to'ladi. Chunki bilasiz, importdan kelgan molni albatta hech bo'lmasa agar
qarang, Bahodir aka, endi o'zimizda ishlab chiqarish boshlanguncha hamma valyuta importga sarflanib bo'lish kerakmi? Ya'ni valyuta ketib qoladi-ku hammasi o'shanga.
Bundan qo'rqish kerak emas. Biz xohlaymizmi, yo'qmi, baribir istaymiz, yo'qmi, avvalambor biz mana shu bozorni import bilan to'ldiramiz. Chunki bizni bu ishlab chiqarish jarayoni oson kechmaydi. U bir oy yoki 2 oyda nima edi, bozor to'ldira olmayapmiz. Biz kamida 2-3 yil vaqt kerak bo'ladi.
O'zi shundoq ham kelib yotibdi hamma narsa. Bahodir aka, biz bilan qolib turing. Mana Toshbek yana bog'landi biz bilan. Toshbek bugungi asosiy demak bahslashuvchimiz. Toshbek, mana shu savolga javob bera olasizmi? Mana siz aytyapsizki, importni cheklash kerak emas deyapsiz. O'zbekiston hukumati noto'g'ri qilyapti deyapsiz. Endi misol shu importni cheklamasa hamma valyuta chetga chiqib ketadimi? Har qalay shuni ham yaxshi bilsangiz kerak. Bu sababini tushunishimiz kerak-ku, ya'ni O'zbekiston hukumati nima uchun aynan shu choralarga borayotganligini.
Gapingizda jon bor, lekin men misol uchun fikrim bo'yicha qaysidir bir qilinayotgan ish to'g'ri yo noto'g'ri deb baho berishdan oldin men fikrim aniq tiniqki, qanchalik mahsulotlar, ya'ni xaridorga mahsulotlar ko'pligi bo'lsa, raqobat bo'lsa, tannarx tushadi, nima deydi, blagosostoyaniye deydimi, o'sha farovonlik darajasi oshadi. Endi O'zbekiston masalasiga keladigan bo'lsak, Endi qaysidir siz boshqa bir nimasini ham hisobga olingda, import keladigan bir davlatlarni olib qaraydigan bo'lsangiz, o'sha yerda cheklash bilan birga shu davlatga bizni qandaydir eksport salohiyatimizga ham ta'siri katta bo'ladi. Ya'ni ki bir narsani cheklasangiz, u yerdagi davlatlar ham nima deydi, o'sha bu aylanma protsessda, bu siz chekladingiz, ular cheklamadi degan narsa birdan yiroq bo'lish kerak. O'sha narsani hisobga olgan holatda albatta,
ya'ni siz nimadir cheklasangiz, sizni ham cheklab qo'yishadi demoqchisiz.
Albatta, yani bu... albatta. Misol uchun bu integratsiya, globallashuv, misol uchun bu tiga qaysidir qo'yotgan qaroringiz qaysidir yo'nalishdagi sohaga albatta ta'sir o'tkazadi.
Endi qarang, xuddi shu gapingizga qarshi argument tashiman. Shundoq ham o'zi Xitoyga hech narsa olib borayotganimiz yo'q-ku, ya'ni shundoq ham Xitoy bizni cheklayotgani yo'q, chunki Xitoyga hech kim narsa olib bora olmaydi, chunki Xitoyda hamma narsa yetarli. Shunday emasmi? Gap asosan Xitoydan cheklash haqida ketyapti.
Xitoyga gaz sotyapmiz-ku, gaz olmay qo'yadi keyin.
Endi misol uchun endi siz har doim bir tanlablama qarash noto'g'ri bo'ladi. Biz ya'ni yaqinda mustaqillikka erishgan davlatimizni, oyoqqa turayotgan davlatimizni ishlab chiqarish yo'lga qo'yishimiz kerak. Ishlab chiqarish yo'lga qo'yishimiz uchun bu bir kunlik, ikki kunlik bo'ladigan protsess jarayoni emas. Bizga texnologiyalar kerak. Bizga texnologiyalar, bizga bilim kerak, bizga kadrlar kerak. Bu masalada misol uchun Rossiya yoki Xitoyga hozirgi kunda ancha bir suyangan holatlarimiz bor bizni. Undan tashqari boshqa davlatlarni ham olib qaraydigan bo'lsangiz, nima deydi? Qaysidir nimagadir iqtisodiyotda bir shunday narsa borki, nimagadir erishish uchun nimadandir voz kechishingiz kerak. Qanaqadir bu qisqa muddat ichida baribir hech qanaqa qiyinchiliksiz nimagadir erishib bo'lmaydi. Qandaydir ular ham misol uchun bir tovarlarni olib kirayotgan mahalda ular ham o'zlarini shartini qo'yganda bu yerdagi O'zbekiston ham o'ziga yarasha bir o'ziga kerakli manfaatlarni baribir o'rtaga tashlaydi. Bu bozor, butun dunyo shunday ishlaydi.
Endi qarang, mayli, keyingi savolimiz shunaqaki, umuman O'zbekiston hukumatini asl maqsadini tushuntirib bera olasizmi? Nima uchun importni cheklamoqchi? Bu mana cheklanmoqchi bo'layotgan 6 milliard dollarlik import, bu ko'pmi, kammi 19 yilgacha? Va buni sababi nimada deb o'ylaysiz? Balkim valyutani o'zi yo'qdir, import olishga qurbi yo'qdir balkim.
6 milliard bu salohiyatli summa. Endi bu savolga javob olish uchun saldo balansini ko'tarish kerak. Ya'ni O'zbekiston nimani xarid qilyapti-yu, nimani jahon bozoriga nimani taklif qilyapti? O'shani proporsiyasini oladigan bo'lsangiz, butga valyuta oqimi kelyaptimi, valyuta oqimi chiqib ketyaptimi? Shu savollarga javob bo'lasiz. Bizda hozir nima deydi, asosiy eksport mahsulotlarimiz bu paxta, xomashyo resurslari deb aytamiz. Undan tashqari nima deydi, oziq-ovqat va Rossiya bozorlariga yetkazib beriladigan avtomobil. Endi tilda shu qolgan hamma narsasi baribir xomashyoga kirib ketadigan bo'ladi. Bizda haqiqiy misol uchun ishlab chiqarish korxonalari ishlash uchun katta-katta bir nimalar yetish uchun bizga investitsiyalar kerak. Ichki va tashqi investitsiyalar, odamlar ishlab chiqarishga nima deydi, sarmoyasini jalb qilish kerak yoki xorijdan kelib turish, farqi yo'q. Hozircha bu masalada bizga hali ozgina bir ishlash nuqtamiz bor, chunki bu ishlab chiqarish, bu boya aytgan gapimga qaytaraman, bir kunda hosil bermaydi. Bu o'zini mablag'ini sarflash kerak, o'zini bozorini topib olishingiz kerak mahsulot. Bu ancha qiyin muddat, lekin baribir bu narsani yo'lga qo'ymay turib bu balans etadimi, saldo balansimi nima deydi, blagopolochiga erishish uchun baribir ozgina qanaqadir mehnat qilish kerak.
Tushunarli. Toshbek, Shurod aka, eshityapsizmi oponentlaringizni gaplarini? Mana Bahodir Shoriyev aytdiki, umuman to'ldirib tashlash kerak import bilan dedi. Bu Toshbek aytyaptiki, importsiz iloji yo'q deyapti bu narsa rivojlantirishda. Siz nima deysizmi oponentlaringiz gaplariga? Marhamat.
Bahodir Shoriyev nimasiga ham shu gapiga aytmoqchimanki, hozir u kishi import bilan u haligi nimalarni almashtirib qo'yishyapti u kishi.
Investitsiyani. investitsiya.
Tashqariga keladigan loyihalarni almashtirib qo'yapti. U albatta u butunlay boshqa masala. Lekin import, bu yerda import deganimizda tayyor mahsulotni kirib kelishini nazarda tutilgan bitta. Investitsiya loyihalar albatta davlat tomonidan juda katta qabul qilinyapti. Har bir kerak bo'lsa mana shu o'zimizni avtomobil zavodi bormi, boshqasi bormi, nechta shu loyihalar bo'lsa hammasi investitsion loyihalar. Ularni mahalliylashtirish masalasi ko'rilyapti. Sabab ikkita yarida o'zimizda o'sha investitsion loyihalardan texnologiyalar texnologiyalarni ishga solib o'zimizda o'sha o'zimizda ishlab chiqaradigan o'zimizga bozorimizni to'ldirish uchun kerak bo'ladigan mahsulotni o'zimiz ishlab chiqarish. O'sha texnologiya vaholanki u Yevropadan keltirilgan bo'lsa, lekin o'zimiz ishlab chiqarilsin. Bu import hisoblanmaydi. Albatta, investitsion loyihalarda bitta bitta vazifa bor, mahalliylashtirish degan gap bor. Mana shuni yo'lga qo'yishimiz kerak.
Shukrat aka, sizga bitta savol. Shukrat aka, sizga bitta savol. Bilasiz, mana shu dunyoda eng ko'p moshina ishlab chiqaradigan bir davlat bor, u Amerika Qo'shma Shtatlari. Mana shu va ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlari butun dunyodan eng ko'p import qiladi mashinalarni. Ya'ni chetdan olib keladi, Yaponiyadan va hokazo. Buni sababini so'rasangiz, aytishadiki, agar biz chetdan mashina olib kelmasak, o'zimizni Amerikada chiqadigan mashinalarni shaldiroq arava bo'lib qoladi, raqobat bardosh bo'lmay qoladi, raqobatlashish kerak ular xorijdan kelgan mahsulot bilan deyilyapti. O'zbekistonda esa buni aksini ko'ryapmiz. Mana O'zbekistondagi mashina ishlab chiqarish chiqaruvchi bor va tashqaridan hech qanaqa mashina olib kelish mumkin emas. Ayni paytda o'zimizni avtopromni ahvolini qarang. U ham o'tirib bo'lgan-ku, ya'ni shu ma'noda yo rivojlanib ketyapti bo'y laysizmi?
Hozir bitta narsani siz asosda hamma aytmadingizmi? Aytaylik, Amerikada Polkina degan narsa bor. Uni 200% bilsangiz, Yaponiya mashinalari uchun 200% Polkina qo'ygan.
Noto'g'ri gapingiz sizni, chunki Amerikada dunyodagi eng arzon mashina, hattoki deylik, aynan shu mashina Chexiyada ishlab chiqarilayotgan bo'lsa, Amerikada u mashina 2 barobar arzon turadi Amerikada. Shu Polkinasi yo'q ularda.
Yaponiya uchun Yaponiyani mashinasi kirib bozorni bosmaslik uchun Amerikani. Bu albatta statistika, men o'qiganman buni. Bu narsa bor gap. 200% Polkina bilan nimaga bozoriga, Amerika bozoriga avtomobillar, Yaponiya avtomobillari qo'yiladi. Maqsad bu yerda Amerikani ishlab chiqargan mashinalarni raqobat qilishi, ya'ni Yaponiyani mashinasini qolaversa Amerikani mashinasini ham teng-teng olishligini hisobga olingan.
Tushunarli. Menimcha Amerika Qo'shma Shtatlaridan hali tinglovchilarimiz qo'shilib, balkim aniqlik kiritar bu iddaoingizga. Ayni paytda tinglovchilarga ham so'z beraylik. Mana O'zbekistondan Qahramon aka biz bilan aloqada. Qahramon aka, assalomu alaykum. Bahsimizni qaysi tomonidasiz? Bugun proteksionistik siyosat, importni cheklash, ishlab chiqarishni rivojlantirish tarafdorimi yoki importni ochish va parallel erkin bozor munosabatlariga o'tish tarafdorimisiz?
Albatta, erkin bozor tarafidan.
Ya'ni importni cheklash kerak emas deb o'ylaysiz umuman? Mana O'zbekiston 6 milliard dollar miqdorida 19-yilgacha importni cheklamoqchi.
Bu importni cheklash bu O'zbekistonni, masalan, shu import mahsulotlarini birdaniga 2-3 barobar narxi oshib ketishiga olib keladi. Chunki har kuni apelsin yeb yurgan odam, men dedi, apelsin yesim kerak. O'zbekiston apelsin bera oladimi? Bera olmaydi. Masalan, men obrazni aytyapman. Ikkinchi tomonda esa asosiy material, masalan, stroy material. Olaylik, odamlar uy quryapti. Unga yog'och kerak. Yog'ochni O'zbekiston ta'minlab bera olmaydi. Masalan, hozirda mana O'zbekiston ko'mirini berib turibdi. Agar Rossiyadan ko'mir olib kelinsa, rossiyskiy ko'mir, masalan, bu yerda 2 barobar narxda sotilganda ham odamlar iminnan ana shu ko'mirni olardi. O'zbekistonning ko'mirini olmaydi, chunki buni beradigan issiqligi ham, sifati ham past bo'lgani uchun. Shunda endi misol tarkibida olib kelyapman.
Ya'ni siz oddiy iste'molchi sifatida narxlarni oshib ketishdan xavotirdasiz, xolos.
Ha, narxlar oshib ketadi.
Sizga iqtisodiy rivojlanish, ishlab chiqarish qiziqtirmayapti hozir, ayni ma'no.
Ishlab chiqarish nimaga? Masalan, ishlab chiqaradigan bo'lsa, masalan, Fransiyada hamma ham Christian Dior emas-ku axir, to'g'rimi? Christian Dior'ni bitta odam bir nima qilgandir, u yerda bir necha fabrika bo'lsa ham faqat hamma shuni kiyadi dunyo bo'yicha. Aytaylik, Mercedes mashinasi Germaniyada chiqadi. Nimaga Mercedes Ispaniyada nima qilmaydi? Ispaniya o'ylab topmagan uni. Nima? Buning uchun birinchidan ishlab chiqarish uchun kallasi bor injener kerak. Uni yaxshi bir o'ylab, shuni bir haqiqatdan ham dunyoda shu mashina zo'r deb aytdik darajada mahsulotimiz zo'r deb aytdik odam kerak.
Endi qarang, Qahramon aka, nahotki mana umuman ishlab chiqarish bizda hech yo'lga qo'yilmayapti-da O'zbekistonda.
Sababi
nima sabab? Sababni nima deb nimada ko'rasiz? Importni cheklasak balki rivojlanib qolar.
Yo, sababni O'zbekistonda men endi o'zimning fikrim bu o'zbeklarning dunyo qarashi. Chunki bir eski bir prikol bor. O'zbek ishga kiryotir, hamma ishga kirjakda oylik so'rasa, o'zbek ishga kiryotirganda tushirim-pishirim bormi-kan deb so'ralmishdi. Shu tushirim-pishirimni so'ramay, oylikni so'raydi, o'n qachon qonun bo'yicha ishlab, qonun bo'yicha yashayman degan bir dunyo qarashi kelgan paytda balkim shu siz aytgan narsalar bo'lishi mumkin. Hozir O'zbekistonda o'zining shaxsiy manfaatini, narsani o'ylaydiganlar ko'p bo'lib qolgan. Mansabdor shaxslardan tortib, pastdagi odamlargacha.
Qarangda Qahramon aka, mana 5.7 milliard dollar bu hazilakam pul emas. So'nggi 4 yil ichida shu narsani import tovarlarini sekin-sekin, endi hammasini emasda, shu juda zarur bo'lmaganini cheklab, sekin-sekin shuni o'rniga shu pulni mahalliy ishlab chiqarishga yo'naltirilyapti. Buni nimasi yomon? Masalan, aytaylik, 1 yilda 1 milliard, shu 1 milliardni o'rniga bir ikkita korxona quriladimi, fabrika quriladimi?
Qanday nimagadir qurish kerakmi? Masalan, stroy materialni cheklab qo'yadigan bo'lsa, nimaga quradi? O'zbekistonda daraxt bormi?
Yo'q, endi O'zbekiston hukumati ham endi nimasi boshi urilmagandir, masalan, to'g'ri stroy materialni cheklab qo'ygan. Avvalgina birinchi zarurati kamroq bo'lgan narsalarni cheklash.
Xitoydan nima desangiz kelib yotibdi endi Qahramon aka. Endi musor kelyapti, to'g'risini aytsa. Shu musorni milliard dollarga teng musorni cheklash nahotki noto'g'ri bo'lar. Balkim shu asnoda Abu Saxiyga e'tibor qaratish kerakdir. Qiziga aytish kerakdir kamaytirish kerakligini. Ya'ni nima deydi?
Xitoydan kelayotgan musor bu kontrabandali tovar asnosida. Bu ya'ni u bu borib o'zlari olib kelib, bir kishidan foyda qolish uchun qilinayotgan narsa. Sifatli narsani masalan uni olib kelmay, unatib kelmaydi u. Sifatli narsa o'z yo'linda keladi. Bu hozirgi paytda daje oddiy uy qurilish, uy quraman desangiz, ko'p odamlar hozir o'zbeklar ham jami puli ko'p bo'lmasa ham yaxshiroq oyna qo'yadi, masalan, sifatli oynalardan qo'yadi. Sifatli malarkalarni malarka qiladigan bo'lsa, sifatli shunga ishlatiladigan gipsokarton, masalan, har xil shu oddiy ish, daje shuruplagacha ham menga dedi, men bundan ber dedi-da, yaxshisini so'raydi-da. Bir kishi qimmat bo'lsa ham yaxshi. Shuncha oldin tovarni talabini bilish kerak. Xalqqa, потребитель, masalan, biz aynan Soyuz paytida o'qiganmanda, 10 sinfda obshestvoyedeniya degan fan bo'lardi. Ana shu fanda tovar dengi rinok deb nima qo'yilardi-da. Shunda shu kim o'qigan bo'lsa biladi, shu maktabda spros bor joyga mahsulot berilishi kerak. U masalan bitta joyda non yeyman deb o'tirgan odamga siz shakar olib kelsangiz, u shakarni boshiga uradimi? Non yeyib, non yegisi kelib turgan.
Tushunarli. Qahramon aka, biz bilan qolib turing. Mana yana Akmalbekka yo'q, bu uzilib ketdi bu tinglovchimiz. Demak, boshqa bir tinglovchimiz bor. Amerika Qo'shma Shtatlaridan Ahmadjon. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Alaykum. Alisher aka, nima deysiz bugun?
Boya yuqorida o'sha AQShdagi avtoprom haqida fikr bildirdi va o'shanga bir o'zimni qarashimni aytib, keyin sizni savollaringizga javob ham bersam bo'ladi bu masala haqida. Amerikada bir yilda 14 millionga yaqin mashina chiqariladi va 5 millionga yaqin xorijdan mashina olib kelinadi. Va bu yerda misol uchun Germaniyada 60 ming dollar turadigan Mercedes Amerikada 55 ming, 54 ming dollar turadi. Buni hisobi ko'p mashina kirganligi uchun. Xuddi Rossiyagida Nexia arzon bo'lganga o'xshagan. Xorijdan kelgan narsalar ham arzon Amerikada, sababi miqdori. Endi men aytib o'tmoqchi bo'lgan narsam shundaki, O'zbekistonda o'sha konvertatsiya muammosi yoki o'sha mahalliy korrupsiya yoki insonlarni o'sha tanish bilishchilik yoki faqat o'zini o'ylashlik degan nimalar xalqqa, misol uchun o'sha 90-yillarda qolib ketishligiga sabab bo'ladi deb bilaman. Birinchi siyosiy iroda, ikkinchi o'sha o'zini xalqini o'ylashlik, uchinchi o'sha insonlarga erkinlik berishlik. Endi iqtisodni xorijdan o'sha boya to'ppa to'g'ri aytib o'tdingiz, 1 milliard dollarlik sherpa trip kerak emas. Misol uchun mana bilasiz, g'arb davlatlarida xorijdan kelgan mahsulotlarni kontrol qilish bo'yicha davlat vazirliklari bor va ularni qonunlari juda ham qattiq talablarni qo'yadi. Agar o'sha talablar bajarilmaydigan bo'lsa, milliard dollarlab, million dollarlab misol uchun jarimaga tortiladi. Bu mexanizmlar bu to'g'ri mexanizmlar va shunaqa mexanizm O'zbekistonda ham qo'llanilishi kerak. Keyin O'rta Osiyo davlatlarining ichida o'sha geografik joylashuv nuqtai nazaridan O'zbekiston bir juda ham bir zo'r joyda turibdi desek bo'ladi. Ya'ni hozir ham kech emas. Hozir ham xuddi o'sha Birlashgan Arab Amirliklariga o'xshagan o'sha butun dunyodagi gigant korporatsiyalar yoki kompaniyalarga imkoniyat berish bilan birga o'sha bozorda o'zini bir hududiga, o'zini o'sha iqtisodiy hududiga erishishlik yo'lida bir harakat qilish kerak deb hisoblayman O'zbekiston. Bunaqa qilinadigan bo'lsa, hammaga yaxshi bo'ladi, o'sha davlat rahbarlari ham.
Xullas, Ahmadjon aka, sizning fikringizni bir to'g'ri tushunishimiz uchun siz importni cheklash orqali ishlab chiqarishni rivojlantirish tarafdorimisiz yoki yo'q umuman?
Yo'q, importni cheklab bo'lmaydi. Bu xuddi internetni cheklashga o'xshagan narsa. Sababi o'sha boya yuqorida o'z aytdingiz.
Ko'p davlatlar cheklaydi, ko'p davlatlar cheklaydi, Amerikani o'zi ham cheklaydi, misol.
Yo, Amerika cheklaydi, qanaqa narsalarni cheklaydi? Sifatsiz. Umuman, misol uchun xalq sog'lig'iga zarar bo'ladigan yoki davlatni o'sha qandaydir bir nimalariga zarar bo'ladigan narsani cheklashi mumkin. To'g'ri, Amerikada ham misol uchun katta gigimon kompaniyalar bor.
Xo'sh, yo'qotdik tinglovchimizni. Keling, yana bir Toshbekka qaytaylik. Toshbek bir aqlli fikrni boshlab qo'ydi-yu, lekin davom ettira olmadi. Saldo haqida gapirdik. Import eksport saldosi, ya'ni valyutani kirimi va valyutani chiqimi haqida gaplashmoqchiman Toshbek siz bilan. Siz aytayapsizki, bu narsani qarash kerak, lekin boshqa tomondan bilamizki, yillar davomida O'zbekistonga valyutalar kirimi bu mehnat muhojirlari hisobiga bo'lgan. Mana bir necha yil oldin bu kirim 6 milliard dollargacha tashkil qilgan, ya'ni O'zbekiston Xitoydan o'shunaqa bemani tovarlarni olib kelishga qurbi yetardi. Hozir mana oxirgi ma'lumotlarga ko'ra 1.6 milliard. Bu nechchi barobar kamayib ketdi bu narsa? 4 barobar mi yo 3 barobar kamayib ketdi Rossiyadan keladigan valyuta oqimi. Endi O'zbekiston ko'tara olmaydi o'shnaqa shirpatrep, o'shnaqa mahsulotlarni Xitoydan olib kelishga qurbi yetmaydi. Shu ma'noda hukumat qarori qabul qilingandir balkim. Shunga nima deysiz?
Endi bilasizmi, Alisher aka, men yana bir makroiqtisodiyotdan mikroiqtisodiyotga qaytmoqchiman. Odamlarni o'ziga qo'yib berish kerak. Misol uchun, agar davlat korxonalari yoki davlat tasarrufidagi bir nimalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol mahalliylashtirish, o'sha davlatni byudjetidan ketayotgan pullariga o'sha o'zimizdagi mahalliy nimalarni ishlab chiqarib, ularni subsidiya qilishga men qarshi emasman. Bu sohani ko'rsatish kerak. Importni cheklash bilan ishlab chiqarishni bir rivojlantirishi bir-biriga qarama-qarshi qo'yish noto'g'riligini dunyo tajribasi ham ko'rsatyapti.
Lekin Rossiyada unaqa deyishmayapti-ku. Mana Rossiya telekanallarini ko'rayotganlar
faqat siyosat bilan bog'liqda bu narsa. Rossiyaning ham farovonligini olib qarang, misol uchun o'sha yopti sanksiyalari bilan nima bo'ldi? O'sha mahalliy bozorlari ham narx-navosi otkalasi bo'lib ketdi. Misol uchun o'sha sanksiyali produktlar ham hozir bozorlarda bor. Faqat narxi oshib ketgan. Misol uchun men endi sovet davrida uncha nima bo'lmaganman, mana biladiganlar bo'lsa ham aytadi, podprilavka degan narsalar bo'lardi. Endi bu zamon rivojlanyapti-ku, biz unga qarab turib ketmaymiz-ku. Endi men fikrimni tugatmoqchi edimki, oddiy odamga o'ziga qo'yib berganda, oddiy odam o'zi ongli ravishda o'zini cho'nchadagi xarajatini, o'zini peshona terisini o'zi biladi qanaqa sarflashini. Misol uchun Xitoy tovarini oladimi, O'zbek tovarini oladimi yoki Amerika tovarini oladimi? Buni sifatini oshirish kerak O'zbek tovarlarini. Misol uchun Xitoy tovarini oldida.
Umuman olganda siz liberal iqtisodiyot tarafdorisiz. Iqtisodiyotni qo'yib yuborish kerak va u o'zini to'g'irlab oladi, deyapsiz.
Yo'q, endi men bu gap bilan mahalliy ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash kerak emas degan fikrdan yiroqman. Albatta, subsidiyalar kerak, bu davlat darajasida. Misol uchun, o'zini ishini ochmoqchi bo'lgan, ishlab chiqarish yo'liga qo'ymoqchi bo'lgan, texnologiyalar olib kirmoqchi bo'lgan odamlarga albatta qanaqadir preferensiyalar bo'lishi kerak. Soliq jihatidan, yangi ish yaratayotgan odamlarga qandaydir bir nima qilish kerak, stimul bo'lishi kerak. o'zini nimasini topish uchun o'zini nima qo'yib, lekin misol uchun uni korxonasini ishga yo'liga qo'yibdi-da mahalliy aholi, lekin sifat jihatidan ancha muncha misol uchun g'arb mamlakatlari yoki bir boshqa mamlakatlarning tovarlarini oldida o'z sifat nimasini yo'qotib qo'ysa, albatta odamlarni majbur qilib
oladi. Lekin chegarani yopmasak import uchun, chegarani yopmasak ba'zi import mahsulotlar uchun, o'zingiz bilasiz, siz u yerda yashaysiz, bozorga tushasiz, Chorsuda aylanasiz, kelayotgan tovarlarni, ahvolini ko'ryapsiz Xitoydan kelayotgan. Mayli, shu mahsulotlarni demping qilinyapti. Dempingni bilasiz, ya'ni Xitoyda buni ishlab chiqarish oson, ular xohlagan davlatni, xohlagan tovar bilan xohlagan narxda ko'mib qo'yadi. Ya'ni nohotki shunday ham bir importga cheklov mumkin emas.
Endi bu hozir Xitoy tovarlarini asosan etadigan bo'lsangiz, bizga kelayotgan bu aylanma yo'llar bilan kelayotgan tovarlar qonuniy kelishsin, bu masalaga hech qanaqa bir nima bo'lmaydi. Mana lekin o'zingiz aytib o'tdinglar, hozir kimdir aytib o'tdi, mana bizda ham hozir Vodiy tarafida, Namangan tarafida juda ham sifatli bir poyabzal yoki kostyum shimlar ishlab chiqarilyapti. Odamlar shuni sifatini ko'rib turib, daje poytaxtdan o'sha yerga borib turib kiyinib kelayotgan narsalari bor. Ya'niki, nima deydi, baribir farovonlik darajasi oshganda yoki bir nimasi olib nima oshib ketayotgan davlatlarda turmush darajasi oshgan, o'sha siz aytayotgan shipatreflarni hech kim olish tarafdori bo'lib etmaydi. Lekin baribir misol uchun
mahalliy
ishlab chiqarishlarni qo'llab-quvvatlash kerak.
Aha, mahalliy ishlab chiqarishlarni qo'llab-quvvatlash kerak. Men hozir apparentingizdan so'ramoqchimanda, shu mahalliy ishlab chiqarishlarni quvvatlash uchun yangi shu hali korxonalar tashkil qilish uchun yoki shu importni cheklash hisobiga yangi mahalliy ishlab chiqaruvchilar, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni yaratishga bir sharoit bormi shu O'zbekistonda? Shunday hozir shunga infrastruktura bormi? Shurat aka.
Ha, alo.
Ha, eshityapsizmi?
Savolingizni tushundim. Hozirgi sharoitda shu hozir 5 yil muddat qo'ygan bo'lsa, shu tashqaridan ilk loyihalarni olib kelib, birinchi navbatda ularni mahalliylashtirish, ya'ni o'sha nima bo'lsa, o'sha texnologiya bo'lsin, boshqa zavod bo'lsin, fabrika bo'lsin, shu yerdagi xalq ishlab, shu yerda shu mahsulotni ishlab chiqarish. Shunga davlat hukumati qarori ham chiqqan mahalliylashtirish to'g'risida. Yana bitta, lekin bu 5 yil ichida bo'lish qilish kerak bo'lgan bitta ish bor, elektrlashtirish degan narsa bor. Mana shuni yo'lga qo'ysak agar, albatta bizga u importlar shundan bosh chiqadigan albatta mahsulot ishlab chiqarish, mana hozir apandiv yetdi, nimada Namanganda Vodiyda bor boshlandi shu narsa. Nimaki o'nlab shunga o'xshab korxonalar, investitsiya loyihalar o'zlashtirilib, hozir mahsulot ishlab chiqaryapti. O'sha siz aytmoqchi import o'rnini bosadigan darajada mahsulotlar boshlandi chiqarish. Bularni qo'llab quvvatlash to'g'risida davlat hukumati qarorlari chiqqan. Buni shunga elektrlashtirish borku, mana shuni yo'lga qo'yishimiz kerak. Aholi ishlaydigan qismi qishloqda yashashini inobatga olsak, mana shu qishloqqa elektr energiyasini olib kirilsa, mana shu yerda o'sha investitsion loyihalarni o'zlashtirib, biz aytgan narsa o'sha importni
korrupsiyachi, korrupsiya, Shurat aka, korrupsiya yo'l qo'yadimi shunga?
Nima yuzga keladi?
Shurat aka, korrupsiya yo'l qo'yadimi shunga? Mana O'zbekistonda korrupsiya, masalan, shunday erkin.
Korrupsiya bor, korrupsiyani cheklash, korrupsiya to'g'risida ham albatta gapirish kerak. Bunga ham qarshi kurashilmoqda. Mana shuning orqasida bizda o'shlar bolalarga kerak bo'lsa eksport qilishga hurmat etadigan imkoniyat sharoit bor bu.
Rahmat Shuhrat aka. Demakki, bu bahs onlayn eshitirishi, iltimos siz ham dasturimizda qatnashishingiz mumkin. Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillari orqali bizga chiqib o'z fikringizni bildiring. Bahslashayotgan mavzumiz O'zbekistonda importni cheklash orqali ishlab chiqarishni rivojlantirish kerakmi? Umuman importni cheklash to'g'rimi, noto'g'rimi? Yoki ochish importni tashqaridan keladigan mahsulotlarni cheklamasdan imkoniyat berish va shu orqali qanaqadir oqibatlar yoki natijalarga erishish ko'ramiz. Mana biz doimiy tinglovchilarimiz har doim shay gaplashishga. Mana Bo'rivoy biz bilan aloqada. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'sh, gapiring. Siz kim tomondasiz? Misol, importni kimlar amalga oshiradi? Eksportni kimlar amalga oshiradi va cheklansa kimlar aziyat chekadi deb o'ylaysiz?
O'zi birinchi navbatda o'zi aytish kerakki, importni cheklashni butunlay cheklashni o'zi noto'g'ri. Bunaqa deb gapirib bo'lmaydi. Importni cheklab bo'lmaydi, ayniqsa O'zbekiston sharoitida. Nimaga deganda, defitsit degan narsa bor. Masalan, uchun O'zbekistonda masalan neft, masalan yoki bug'doy, boshqa yana ayrim narsalar borki, O'zbekistonda yo'q bu narsalar. Hozircha O'zbekiston bu ishlab chiqarish yoki bu narsalarni o'zida yetishtirib, masalan, xalqqa ta'minlash imkoni yo'q. Lekin ikkinchi tomoni, hozir davlatda bu importni cheklaymiz deb gapirayotgan gapida ham bir jon borki, avvalambor biz import degan paytimizda har doim eksportdan kelgan bizga virochka deymiz, bizga o'sha foyda hisobga olinadi, undan keyin bankdagi rezerv valyuta albatta hisobga olinishi kerak. Hozir oxirgi paytlar mana sizlar xabarini berib turibsizlar, yana boshqa tomonlarni biz ko'rib turamizki, bu valyuta rezervi juda ham hozir og'ir ahvolda. Misol uchun bu ko'p marta mana bu narsa to'g'risida eshitdik, o'qiyapmiz. Boshqa tomoni eksportni masalan, u etilmagan va xalqimiz ko'p biladigan narsa borki, juda ham ko'p xom ashyo, misol uchun paxta, tilla deymiz, yana juda ham ko'p xalqimizning boyliklari eksport bo'lib tashqariga chiqyaptiki, lekin o'shani hisobiga o'sha koeffitsient bilan O'zbekistonga import bo'lib keladigan bo'lmayapti. Chunki bular qaysidir Shvetsariyaning banklariga va juda boshqa qanaqadir hisob-shotlariga tushib ketyapti-da, o'shaning uchun ham hozir misol uchun bunday olib qarasak, import masalasi muammo bo'lib qoldi. Lekin bu Xitoy misol uchun shirpatyob deymiz, har xil hichqatga o'tmaydigan tovarlari to'ppa-to'g'ri bizga kiryapti-da, ular misol uchun bir oy ishlatadi, bizlarni yoki kiyib bo'lmaydigan ahvolga keladi, bu axlatga aylanyapti, valyuta chiqib ketyapti. Buning uchun albatta ishlab chiqarishni rivojlantirish kerak, bu yerda hammasini hisobga olish kerak. Lekin yana boshqa narsa bor, bu yerda bojxonani masalan hisoboti ham katta ahamiyatga ega. Bojxona o'sha hisobotiga qarab turib importga masalan o'sha regulyar qilsa bo'ladi, masalan o'shani to'g'irlab. Lekin shunaqa bo'yaptiki, mana oxirgi paytda hammamiz bilamizki, bojxonani boshliqlari SMBni boshchiligida butun hamma narsa faqat kontrabanda yo'li bilan tashqariga chiqqani ham kirgani ham kontrabanda yo'li bilan aylanma bo'yapti. Bundan kelib chiqyaptiki, butun davlatchilik va buni orasida bizani xalqimiz zarar ko'ryapti. Endi hozir importni cheklaymiz deyotgan narsasi yana nima bo'ladiki, bu yerda o'sha ichkari
tushunarli. Bo'rivoy, rahmat.
Men bu Bo'rivoyga bir savol bermoqchiman shu o'rinda. Siz ham u tomonni ham bu tomonni aytdingiz, lekin o'zingizni asl fikringizni aytmadingiz. Lekin shu o'rinda savol bermoqchiman. Ya'ni O'zbekistonda import bilan har qanday nima deydi, smertni deydimi ruschasiga, oddiy odam shug'lana olmaydi. Bu muayyan strukturalar shug'lanadi deb aytyapsiz. Shu ma'noda ular importni cheklash g'oyasi o'shunaqa kazo-kazolarni o'zini demak o'tirgan shoxini aralashga o'xshab qolmayaptimi? Ya'ni
to'g'ri, yaxshi savol beryapsiz. Bu degani hozir bir to'ppa to'g'ri aytyapsiz, bu shoxini aralash degani hozir o'rta o'sha kazo-kazolar o'zgarishni boshladi. Mana hammamiz bilamizki, bu katta-katta o'sha hamma yoni egallab turganlar ruschasiga smena olasiz deymiz hozir, o'sha pastiga o'sha xo'jayinchilik qilib turganlarni joyi almashyapti. Bu bilan hozir yangi egalik qiluvchilar bo'ladi. Hozir misol uchun o'sha xo'jayinchilik qilib, misol uchun shakarni xo'jayini yana boshqasiga aylanadi, yana boshqa bu narsalar, masalan neft, boshqa kiyotgan import mahsulotlarini xo'jayini boshqasiga aylanadi, bizda o'rganib qolganmiz. Bugun bitta qonun chiqarib, ertasi kuni uni yo'qqa chiqarib, bu yerda bunaqa qarasak, mafiyani yana bitta bir nayranglari bo'lishi degan ehtimol hech anaqa hol emas bu narsa.
Tushunarli, tushunarli.
Rahmat Bo'rivoy. Mana O'zbekiston statistika qo'mitasi 2012-yilga bergan ma'lumotiga ko'ra, bir yillik import 12 milliard dollarni tashkil qiladi, eksport esa 14 milliard dollarni. Demak, import eksportga qaraganda sal kamroq. O'zbekiston
statistikasida. O'zbekiston statistika qo'mitasi berayotgan ma'lumotlarga ko'ra qo'shib qo'ying va biz u ma'lumotlarga juda ham qattiq
shubha bilan qaraymiz.
Yo'q, ishonamiz.
Va mana hozir yana bir men bas boshlanishdan oldin yozib oldim. Germaniyada o'qiydigan student, yana talaba, o'zbekistonlik iqtisodchi Ahmadjon Komilov bu mavzu haqida shunday deydi.
Fikrimni aytadigan bo'lsam, importni qisqartirish aslida bu iqtisodiy jihatdan yaxshi, davlat uchun yaxshi bir narsa hisoblanadi. Buni yaxshi tomonlari valyutani tashqariga oqimi kamayadi. Keyin import qisqartirilgandan keyin ishlab chiqarish mana qonun qoida bo'yicha iqtisodiy qonunlarga ko'ra rivojlanishi kerak. Chunki import qisqartirilgandan keyin insonlarni, xalqni ehtiyoj sezgan mollari xorijdan kirib kelmagandan keyin o'zbek ishbilarmonlari o'sha bozordagi talabni qoplashga harakat qiladi. Masalan, bir mahsulotga juda ham qattiq, ichki bozorda juda ham qattiq talab bor. Shu tadbirkor biladiki, shuni ehtiyoj anaqa asboblarini, texnologiyasini, mashinalarni olib kelib shu yerda ishlab chiqarsa, shu yerda sotsa, juda ham bir yaxshi foyda ko'rishini biladi. Bu chiqarayotgan mahsulotni raqobatbardoshmi, raqobatbardosh emasmi, bu ikkinchi masala. Agar birinchi o'rinda talab bo'lib turgan bo'lsa, uni alternativi bo'lmasa, uni sifatiga ikkilamchi darajaga tushadi uni sifat. Ya'ni o'sha jihatdan ishlab chiqarishni oshishi ehtimoli juda katta. Ikkinchi masala, davlat shu importni qisqartira oladigan darajada hozir kuchi bormi, yo'qmi? Chunki katta bir miqdorda import qilayotgan firmalar, tashkilotlar bu hukumat doirasiga yaqin bo'lgan firmalar. Masalan, strategik mahsulotlar bor O'zbekistonda. Ularning importini faqat davlatga yaqin bo'lgan doiralar qiladi. O'sha hukumatdagi odamlar bundan daromad ko'ryapti. Ya'ni ular xalqning manfaatini o'ylab bu daromadlardan voz kechadimi, yo'qmi? Bu narsani o'ylab ko'rish kerak. Bu narsani hukumat aytgan bo'lsa, 5 yil davomida qisqartiradigan bo'lsa, kuzatib borish kerak faqat. Lekin iqtisodiy qonunlarga ko'ra ishlab chiqarish rivojlanishi kerak.
Ahmadjon Komilovning fikrlari edi. Shurat aka, mana so'ramoqchimanki, demak hamma narsa o'sha importning ham boshqa eksportning halolligiga qaratilyapti-da. Agar bugungi O'zbekiston sharoitida mana hozir Ahmadjon aytib o'tdi, o'sha hukumatga yaqin manbalar importni ham kontrol qilib turgan bo'lsa, mana aytiladi, prezidentning qizlari nazorat qilib turgan bo'lsa, bunda bir natijaga erishish mumkinmi? Shurat aka, eshityapsizmi? Alo. Demak, Shurat aka bilan aloqa hozircha uzildi. Shu savol. Ha, eshityapsizmi Shurat aka?
Aha.
Mana hozir eshitdingiz Ahmadjon gaplarini. Eshitdingiz?
Ha?
Aha, marhamat, fikringiz.
Mana gaplarga qisman qo'shilaman. Eksport haligi o'zimizda eksport bo'lmasa ham o'zimizda ishlab chiqarish rivojlanishi mumkin degan narsaga qo'shilaman. Nimaki bozorda qancha tovar kam bo'lsa, o'shanga ehtiyoj baribir bo'ladi, qoladi ehtiyoj, lekin o'zimizda ishlab chiqarish shuni hisobga rivojlanadi. Nimaki uni arzon tashqari o'rniga o'zimizda ishlab chiqargan mahsulot o'rnini egallaydi va o'sha yerda ishlab chiqarish ham rivojlanadi.
Tushunarli. Endi Toshbekdan so'ramoqchimiz, Toshbek, sizga ham aynan shu savol, shu importdan eksportdan agar halollik bo'lmasa, shu tepadan yuqoridan yuqori joylarda baribir bir narsaga umid qilib bo'ladimi, bu qisqartirishlar bilan yoki boshqa mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantiramiz degani bilan?
Albatta, liberalizatsiya kerak, ya'ni shaffoflik, buning uchun mexanizmlar hammaga ma'lum va mashhur. Men endi bir narsani aytib o'tmoqchiman. Endi har bittamiz hozir bir o'zimiz uchun bir o'ylaylik-da. Kuningli atrof muhitdagi narsa, kuningli qaysi qanday bir boshlanma nimadan o'tishdan bir qarasanglar, ertalab o'tirasizlar-da, ichayotgan choyingiz Hindistonni choyi yoki bir Afrikani mamlakatini kofesini ichasizlar, Yaponiya yoki Koreya televizorini nima qilasizlar yoki ingliziga tikilayotgan kiyimlar qatdan kelgan desa bir Bangladesh yoki bir Hindiston degan nima keladi. Bu va hokazo, bu integratsiya butun dunyodagi bir jarayon. Qaysi mamlakatda aholisi nimaga o'sha talab tovarini qaysi
sohaga? Piyola O'zbekistonnikida.
Albatta, nima misol uchun piyolani ham eksport qilsa bo'ladi butun dunyoda o'zbekniki deb. Qaysi mamlakat nimaga ixtisoslashgan bo'lsa, iqtisodiyoti qonuni bor, o'shanga nimasini fikrini jamini qaratish kerak. Misol uchun
xuddi biz hozir butun xatti-harakatlarimizni paxtaga tashlagandekmi?
Yo, endi bilasizmi, qanaqadir misol uchun albatta shu paxtani yaxshi yetishtirib chiqaryapmizmi? Bu narsadan voz kechish kerak emas, faqat yo'l yo'nalishini sal boshqacharoq qilish kerak. Misol uchun odamlarni o'zi misol uchun bemalol shu paxtani yoki bir farqi yo'q, qishloq xo'jalik mahsulotlari bo'ladimi, boshqa narsani o'zi bemalol yetishtirib, o'zi bemalol Qozog'istonga sotadimi, O'zbekistonga sotadimi, o'zi nima qilsa bu jihatdan ham bizga shu valyuta keladi, boshqa narsa bo'ladi, aholining turmushlari oshadi. Shuning uchun o'zi bir iqtisodiyoti qonun bo'yicha qandaydir cheklovlar nimalar har doim ham nima deydi, однозначно bir xil bir farovonlik darajasiga olib kelmaydi, naоборот, misol uchun integratsiya jarayon shu bir qandaydir maqsadlarga, bir qandaydir nimalarga olib kelishi mumkin degan fikrdaman
men. Men to'g'risini aytsam, bugungi bahsimiz endi nihoyasiga yetyapti, lekin qanaqadir xulosaga keldimki, bir tomondan importni cheklanishi oddiy, demak, iste'molchilarga yomon bo'ladi, chunki mahsulotlar narxi oshadi. Importni cheklanishi nima deydi, kimga yomon bo'ladi? Yana bu importni olib kelayotganlarga yomon bo'ladi. Kim olib kelayotgan bo'lsa va buni kim olib kelayotganligini ko'pchilik biladi, ularga yomon bo'ladi. Ishlab chiqaruvchini o'ylaydigan odam deyarli yo'q. Mana yaqinda kuni kecha mana Ohangaron sementni yana 6 yillik nol soliq to'lashga majbur qilishib, u ham endi tegi oladigan bo'lyapti shekilli. Xullas, qanaqadir xalq bilan hukumat bir simbiozi keldi. Endi hammamiz birgalikda umuman bir jarlikka qarab ketyapmiz degan xulosaga kelyapman, o'zim bilmadim. Lekin Bahodir aka, siz nima deb o'ylaysiz shu haqda umuman? Qanaqa yo'li bor bu narsani to'g'irlashda?
Umuman olganda istaymizmi yo'qmi, baribir siyosatga borib taqaladi. Siyosiy islohot kerak. Qolaversa, boya Shohrat aka aytib o'tdilarki, meni adashtiryapti. Yo'q, men haqiqiy chin ma'noda mahsulotni importiga imkoniyat berish kerak, lekin O'zbekistonda iste'molchilar huquqlarini qattiq himoya qila bilishimiz kerak. Mana Amerika misolida bir oygacha misol uchun istagan molingizni siz qaytarib bera olasiz do'konlarga. Ya'ni mana shunaqangi bir erkin raqobat sharoitida O'zbekistonda mana shu Xitoy shirpotreblari o'rniga Xitoyning sifatli mahsulotlari kirib keladi. Birinchi qadam sifatli mahsulot kirib kelish bo'lsa, ikkinchi qadam uni orqasidan texnologiya, ishlab chiqarish kirib keladi. Chunki bilamiz, O'zbekistonda ham Xitoy kabi ishchi kuchi juda arzon.
Bahodir aka, rahmat, vaqtimiz kam qolyapti.
Yoki Rossiyadan yana mehnat muhojirlarini
Shuhrat aka so'z bermoqchimiz. So'nggi so'zingiz Shuhrat aka, bugungi eshitirishda.
Aytmoqchi bo'lgan narsa shu investitsion loyihalarni mahalliylashtirib, tirlashtirish hisobiga o'zimizda ishlab chiqarishni rivojlantirib, o'sha qisman importni cheklash eng to'g'ri xulosa deb bilaman.
Rahmat. Rahmat. Demak, hozir Odnoklassniki sahifamizga so'rov qo'yganmiz. O'zbekiston.
Xo'sh, so'rov natijalarini hozir ochishga harakat qilyapman, lekin siz ham, demak, Odnoklassniki sahifamizga kirib so'rovimizda qatnashishingiz mumkin va o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. Demak, o'zingiz bilib olasiz, vaqtimiz juda oz qoldi.
Yo, Odnoklassnikda menda ochiq turibdi. Demak, o'zgartira oladi degan 73 kishi, yo'q, o'zgartira olmaydi 20 kishi. 12 kishi esa umuman iqtisodni tushunmayman deb javob bergan. Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi bas onlayn eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling. Ishtirokchilar, sizlarga ham katta rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat.